Bueno, buenos días. Empezamos. Rematamos a reunión ordinaria del Consejo de Asuntos de Galicia. Como siempre, paso a dar conta de los asuntos más importantes tratados y acordados. O primero, a propuesta del Consejo de Facenda, un balance de situación, una consideración por parte del Consejo en estos momentos en que empieza la campaña de arrenda 2023 y, por lo tanto, xa se poden empezar, os galegos e as galegas poden empezar a facer a súa declaración, que teña que facela. O Consello analizou un informe da Consellería de Facenda sobre as medidas fiscais, sobre todo as rebaixas fiscais que os que lles correspondan, os corresponda facer a declaración en Galicia, poderemos disfrutar a raíz das decisións que se foron tomando nestes últimos anos, algunhas tomadas e mantidas durante todos estes exercicios fiscais e, por tanto, tamén neste, e outras que entrarán en vigor para facer a declaración deste ano. A principal, primeiro, a primeira conclusión do balance, que seguimos sendo un referente na baixada de impostos en aplicación de deducción fiscais, e a prova é que xa aplicará neste exercicio a decisión tomada anunciada no ano anterior de equiparar fiscalmente en Galicia a efectos de declaración de IRPF as familias con dous fillos como se foran familias numerosas. É dicir, que xa nesta declaración a que se pode facer xa no día de hoxe, as familias galegas, con dous fillos poderán deducir 250 euros. Esta deducción, como saben, antes só correspondía ás familias de tres fillos ou máis. Por lo tanto, a partir de agora, as que teñan tres fillos terán 500 euros de deducción, antes teñan 250, e esta cantidade iráse incrementando en 250 fillos por cada fillo a maiores dos tres que se teñan. O cálculo da Consellería de Facenda é que casi 190.000 familias vanse beneficiar este ano das deduccións por fillos na declaración. Aumenta moito unha vez que se aumenta familias con dous fillos. Manteránse en vigor outras medidas que xa estaban, algunhas desde o ano pasado, por exemplo, a deflactación dos tres primeiros tramos do IRPF, a rebaixa do primeiro tramo, esa xa se aplicaba o ano pasado, o incremento dos mínimos persoal e familiar, aplicado xa no ano pasado e mantidas este ano. En definitiva, con todas as deduccións fiscais, o cálculo é que cada contribuinte galego aforra de media casi 500 euros, 476 respecto da declaración que facía no ano 2009 por estas deduccións que en ese momento non existían, ademais de outras moitas deduccións que siguen vixentes: nacemento, adopción de fillos, cuidado de menores, melloras enerxéticas nos fogares, rehabilitación de inmobles en cascos históricos. Hai varias que se engaden a estas que acabo de decir, sobre todo a máis novedosa, porque aplicarase a partir desta declaración que a equiparación das familias de dous fillos ás familias numerosas a efectos de deduccións fiscais. E acordo proposto pola Consellería de Facenda, demos de visto bo o peche do exercicio orzamentario do ano 2023, que acredita que a Xunta está a facer os seus deberes cumprindo cos objetivos financeiros que se marcan cada ano con ocasión da aprobación dos orzamentos. Marcáronse cando entraba en vigor os orzamentos 2023 e hoxe, co este peche de exercicio, acreditamos que foron cumpridos, en moitos casos, con creces os objetivos financeiros. Pechamos cunha execución do orzamento do 99,6%. Seguimos sendo a comunidade con máis esforzo investidor. 16% do gasto non financeiro se adica en Galicia a investimentos. O déficit, 0,1% do Producto Interior Bruto. Está por debaixo do límite que fixáramos nos orzamentos, que era un 0,3, e é 8 décimas inferior o déficit medio das comunidades autónomas en todo o conxunto do Estado, que é casi un 1%, 0,9 de media no conxunto de todas as comunidades autónomas, 0,1 en Galicia. Seguimos pagando aos proveedores nun prazo, creo que sensiblemente rápido, a mitad do tempo que a media nacional, 14 días en Galicia, 27 de media nacional. E a ratio débeda, Producto Interior Bruto, é 16,1%, que é a media máis baixa dende o ano 2012. E tamén, según os datos do Banco de España, seguimos sendo a comunidade con menor incremento da débeda dende o ano 2008. Por tanto, creo que son datos que acreditan, primeiro, unha boa xestión orzamentaria, unha boa xestión financeira, e tamén unha rigurosidade agora de marcar objetivos que se cumplieron. Por lo tanto, los orzamentos de 2024, que están ahora mismo en plena ejecución, o que agardamos é que confirmen tamén respecto ás previsións establecidas e que son públicas as, bueno, pues que igual que o ano 2023 confirma que se fixeron ben as cosas do punto de xestión orzamentaria, cando remate o ano 2024, podamos acreditar o mesmo respecto a este exercicio, que ademais recordo que dende os últimos 16 anos non se daba a circunstancia que se vai dar, que se vai dar nestes orzamentos que están elaborados con déficit cero, é dicir, non, a Xunta de Galicia non se vai endebedar durante o exercicio 2024 a salvo de modificacións que houbera a nivel estatal, pero o que se nos dixo, dos poucos datos financieros que se nos dixo, foi que déficit cero Galicia pode cumplirlo e, por lo tanto, como saben, os orzamentos están elaborados con esa previsión. Último acordo, a proposta da Consellería de Facenda, acordo importante do punto de vista do reequilibrio territorial. A pesar de que é o Estado, a Administración do Estado, a que ten as competencias en materia de telecomunicacións, o certo é que constatamos é que non as exerce, por lo tanto, hai moitos núcleos de población no rural, de difícil acceso en moitos casos, con condicións orográficas complicadas e pouco poboados, donde o servicio de telefonía móvil ou non existe ou é moi defectuoso. Por tanto, xa digo, ante a inactividade dunha competencia que tiña que estar exercendo o Goberno Central, a Xunta de Galicia actuou, pideulle autorización á Comisión Europea, e somos a día de hoxe a Comunidade Autónoma en España que ten esta autorización, para poñer en marcha, con cargo aos fondos europeos, un plan que permitise estender os servizos de telefonía móvil a estes veciños destas zonas especialmente complicadas. E, polo tanto, o que acordamos hoxe foi empezar a poñer en marcha este plan e levar a 144 núcleos do rural galego, no que vive máis de 4.000 persoas, un servicio de telefonía móvil de calidade. E o investimento son 11 millóns de euros. Isto se fai tamén en colaboración cos concellos, que son os que ceden os terreos donde Retegal vai instalar 57 torres de telecomunicación que son necesarias para este servicio. Isto suporía 7,3 millóns dos 11, os restantes, 3,7 millóns, son para a empresa que resultou adxudicataria do servicio, se licitou, que é Vodafone, que teria que prestar, utilizando estas torres, poñer os aparellos a maiores e prestar o servicio para que, insisto, estas 4.000 persoas que a día de hoxe ou non teñen telefonía ou teñen moi deficitaria, a teñan unha calidade bueno, pues, como merecen e como debe prestarse este tipo de servicios. O sea, digo, por lo tanto, isto foi un traballo conxunto de varias administracións, dos municipios, a través da Federación Galega de Municipios e Provincias. Si estos municipios ceden os terreos onde a Xunta de Galicia instala as torretas, da Comisión Europea, que autorizou esta iniciativa pioneira da Xunta de Galicia, non se podían utilizar fondos europeos antes para estas cousas, non só conseguimos, e, por suposto, a Xunta de Galicia que está executando este plan, do que hoxe autorizamos este gasto de 11 millóns de euros. Tamén a proposta da Consellería de Emprego, hoxe o Consello de Ollo Viste Prace a destinar 500.000 euros a unha nova convocatoria de achegas para impulsar a creación de empresas tecnolóxicas durante o seu primeiro ano de vida. Unha liña nova, dende que está en vigor, creáronse 406 empresas e máis de 2.200 postos de traballo. Por tanto, volvemos a facer unha nova convocatoria que incluye axudas ata 24.000 euros para os gastos iniciais, notaría, compra de materiais, aluguer de locais, 10.000 euros para a formación dos empresarios que queran promover unha empresa tecnolóxica, 3.000 para medidas de conciliación, cando falamos de persoas que, cando emprenden, teñen problemas de conciliación, 3.000 euros de axuda económica para contribuir a solucionálos, e incentivos de entre 6.000 e 12.000 euros para cada desempregado que os promotores destas empresas tecnolóxicas contraten de xeito indefinido. Outro acordo, a proposta da Consellería de Emprego, un balanzo de como se están xestionando, unha vez que coñecimos os datos de desemprego deste mes de marzo, que foron francamente vos, de como se están xestionando a incidencia que poida ter as axudas que para dedicados aos desempregados, sobre todo adicados á xestión para que poidan encontrar postos de traballo, está realizando a Xunta de Galicia. O que constate este informe que a Xunta de Galicia é a comunidade autónoma que máis rapidamente está poñendo axudas á disposición de autónomos, emprendedores e persoas que están no desemprego. En concreto, entre xaneiro e febreiro deste ano, tanto esa diferencia entre ter orzamento e non telo, estar executando, a pesar de estar en funcións e non facelo, mobilizarse 205 millóns de euros neste eido de fomento do emprego e axuda aos desempregados. A media das comunidades autónomas, do que mobilizaron estes dous meses, todos os primeiros meses do ano, son 80 millóns de euros. 205 mobilizados pola Xunta de Galicia. Somos, ademais, a comunidade autónoma que máis inviste referencia aos desempregados para axudalos a encontrar traballo, casi 1.570 euros, moi por diante de outras autonomías. Madrid, por exemplo, inviste 540, Baleares 386, Navarra 313, polo tanto, isto al final se ten que reflexar nunha tendencia positiva no mercado de traballo. Pechamos 2023 con datos históricos do desemprego, como saben, por debaixo de 130.000 demandantes, un 9% menos que en 2022 e un aumento de 2% nas afiliacións á Seguridade Social. E rematamos marzo con menos de 130.000 persoas no paro, que un 9% menos que no mesmo mes do ano pasado. Hai outras iniciativas, aparte do que se adica especificamente o desemprego, cota cero para autónomos durante o primeiro ano, 4.000 solicitudes dende que abrimos a última convocatoria, 7 millóns para apoiar os que se animan a emprender en Galicia, 5 millóns para consolidar proxectos en marcha, incentivos para a contratación, 1.300 traballadores incorporaron nos últimos tempos gracias a estes incentivos, en definitiva, un conxunto de medidas que están acreditando ese resultado coas cifras de desemprego que recentemente acabamos de coñecer. Cambiando de consellería, un acordo, en materia de infraestructura referido a unha obra de emerxencia, saben vostedes, o derrubamento que se produciu dun dos piares nunha ponte en Xunqueira de Esparañedo, na estrada Ourense 536. Gracias ao labor de monitorización que fai a Xunta de Galicia das súas infraestructuras, se detectou a posibilidad de derrubamento. Saben que cando este derrubamento finalmente tivo lugar, o tráfico xa estaba cortado e o que fixemos foi poñernos mans á obra para canto antes restablecer o tráfico. Por lo tanto, o que fixemos hoxe foi ratificar a contratación por emerxencia que se fixo no seu momento, en canto se produzo o derrubamento, para as obras de reconstrucción do estribo que se derrubou desta ponte en Xunqueira de Espadañedo, ponte do século XIX e que cruza o río Maceda. Son 2,8 millóns de euros os que supoñen esta contratación que, insisto, xa se está realizando, se acordou por emerxencia e a normativa exixe que o Consello da Xunta de Galicia ratifique esta contratación, foi o que fixemos hoxe, e a previsión é que no vindeiro mes de xullo, como moi tarde, as obras estén rematadas e, polo tanto, a ponte volve a estar en funcionamento. Acordo a proposta da Consellería de Sanidade, seguindo, como é habitual en moitos consellos, como saben, cos avances en materia de vacinación que colocan a Galicia nunha situación líder, que en moitos casos temos o calendario de vacinación máis completo do mundo, sobre todo na esfera pediátrica, hoxe autorizamos ampliar a protección frente á neumonía, a meningite e a sepse nos menores de grupos de risco e nos bebés, aínda que non estén en grupos de risco, que teñan menos dun ano. Ata agora, esta vacina contra, xa digo, a neumonía, a meningite e a sepse, administrábase únicamente aos maiores de 65 anos e aos grupos de risco con independencia de idade, e o que imos facer agora, incluído no calendario vacinal e, por tanto, da área habitualidade, é inmunizar, como decía, a todos os bebés e os menores de 18 anos que sexan considerados grupos de risco. Por tanto, a partir do 15 deste mes, de abril, vaise vacinar a todos os bebés cando cumplan 2 meses, cando cumplan 4 e cando cumplan 6 meses de vida. E unha dose de reforzo cando teñan 11 meses. Por tanto, para poder cumplir isto, autorizamos destinar 5,4 millóns de euros para mercar 110.000 doses desta vacina antineumocócica, que ademais é máis completa que a anterior, aparte de ampliar os grupos de idade, porque vai proteger frente a 20 serotipos actual, a que se está administrando, protexía solo frente a 13. A estimación da Consellería de Sanidade é que esta nova vacina pode proteger ata 4 veces máis que usada toda agora, xa digo, ten un espectro máis amplio de ataque aos virus e a previsión é que poida reducir ata un 60% os ingresos que se estaban produciendo ata agora por neumonía, por meningite ou por sepse, que moitas veces, además, eran ingresos moi graves. No 2023 foron 203 os ingresos por estas causas e a previsión a partir da administración desta vacina é que disminuya en máis da metade, nun 60%, por tanto, queden por debaixo dos 100. Últimos acordos, a proposta da Consellería de Política Social e dentro do acordo marco que no seu día se asinou coa Federación Galega de Municipios e Provincias, que permitiu a posta en marcha dun plan de investimentos para a construción, reforma e ampliación de equipamentos sociais nos concellos galegos. Hoxe, o Consello da Xunta de Galicia deu o visto bo a resolución, aprobou a resolución e, por tanto, os destinatarios destas, os beneficiarios deste plan, que supuso, vai supoñer poñer a disposición dos concellos beneficiarios 18,5 millóns de euros para fortalecer a súa rede de centros de atención aos maiores, tanto residencias como centros de día, como centros sociais. Con esta resolución deste plan, insisto, feito en coordinación con a Federación Galega de Municipios e Provincias, vanse financiar 18,5 millóns de euros 24 proxectos para ampliar, como decía, a rede de centros para maiores en toda Galicia. En concreto, vanse construir 12 novas residencias, vanse reformar ou ampliar outras 6 que xa existen, vanse construir 4 novos centros de día, vaise poñer en marcha un novo centro social e, por último, vaise crear un centro integral de atención aos maiores con residencia e centro de día. En total, 24 centros. Isto supón crear 500 novas prazas públicas de residencias e 150 prazas públicas de atención diurna. O financiamento vaise facer a través de convenios cos concellos seleccionados para empezar as actuacións, as de construcción durante este ano e como moi tarde o próximo, en función xa das disponibilidades de cada concello e, dende logo, a idea é deixarlo todo listo neste primeiro semestre de 2024 para que as construccións poidan empezar a partir do segundo semestre. Eu lle recordo que dentro dos compromisos para os 100 primeiros días de goberno había o de poñer en marcha, o de empezar os trámites para dispoñer de 1000 novas prazas de residencia, centros de día e discapacidade, e con este acordo, como les decía, se cumple o 50%, son 650 prazas públicas, 500 en residencias e 150 en atención diurna, e ata chegar ás 1000 comprometidas, antes de que se cumplan os 100 primeiros días, nos seguintes consellos seguiremos traendo acordos que permitan cumplir con este compromiso. En materia de turismo, antes de darlle palabra a paso ao Conselleiro de Educación e Cultura, facer primeiro, bueno, un balance que xa coñecen sobre os bons resultados en Semana Santa da afluencia turística a Galicia, a pesar das condicións meteorolóxicas, e, sobre todo, isto que permite, reconhecido polos propios profesionais turísticos, e unhas moi boas perspectivas de cara á temporada alta que está a punto de iniciarse, estamos xa no mes de abril. E, por tanto, para seguir consolidando as razóns que fan que cada ano superemos as cifras da afluencia turística cun turismo de calidade, hoxe o que acordamos foi destinar máis de 500.000 euros a reforzar a posición de liderado de Galicia en materia de certificación de calidade e sostibilidade turística. Xa somos a segunda comunidade autónoma con máis CUS de calidade e a cuarta con máis certificados S de sostibilidade turística. Temos 315 CUS de calidade, é dicir, 315 establecementos que teñen esta certificación e 39 que teñen a certificado de sostibilidade turística que cada vez se demanda máis polo turismo que ademais lle interesa a Galicia. Por lo tanto, os destinamos 500.000 euros para axudar os 300 turísticos, os empresarios turísticos, a que poidan facer as actuacións que sexan necesarias para seguir certificándose e seguir ampliando esta rede de excelencia turística. E, ademais, esta convocatoria vai facer un especial fincapé nos establecementos turísticos ben sellados o Camiño de Santiago, dadas perspectivas que todo o mundo está apuntando de crecemento e consolidación cada vez máis do turismo vinculado a rutas, non só o que está nos propios camiños, sino en todo o que se move ao redor do fenómeno do Camiño de Santiago, que cada vez ten efectos máis amplios. E outro acordo en materia de turismo ten que ver coa continuación do desenvolvemento, que saben que estamos traendo, imos acordando en sucesivos concellos, dese plan territorial de enogastronomía de Galicia, que é un plan que ten 34,5 millóns de euros e que despois se vai desenvolvendo mediante asinatura de convenios concretos para actuacións específicas con diferentes concellos en Galicia. Pois, hoxe, autorizamos a asinar un convenio co Concello de Vigo para impulsar o turismo gastronómico e sostible pois, na cidade de Vigo. Son 2 millóns de euros ata o ano 2025 para moitas actuacións, as principais, impulsar a digitalización e, por tanto, a accesibilidade dos establecementos gastronómicos da cidade de Vigo, que poden ser tanto en xestión de reservas, en bueno, todo o que ten que ver coas posibilidades das novas tecnoloxías de difusión dos recursos, tamén para axudarles a favorecer a separación de residuos e reciclase nos puntos de maior afluencia turística, para que poidan cumplir estas obrigas, mellorar o mobiliario e garantir a accesibilidade nos puntos turísticos de maior concentración, fomentar as sendas pionís, en definitiva, unha serie de actuacións que faremos de acordo co marcado polo Concello de Vigo e para que se conceden estes 2 millóns de euros e se asinará un convenio co Concello, que ademais ten outro referido especificamente á zona de Bouzas por outros 2 millóns de euros e con finalidades parecidas. E, por último, antes de darlle a palabra o Conselleiro Román Rodríguez, como introducción, esta razón, ahora vai explicar máis polo miúdo, a presentación que mañán vai ter lugar nas Illas Baleares, na isla de Mallorca, sobre a candidatura reforzada, unha vez que hubo unha primeira candidatura, vostedes recordarán, para obter a calificación da Ribeira Sacra como Patrimonio Mundial da Humanidade, esa certificación da UNESCO. Decía, mañán vai se presentar esta candidatura. Vai ser a única candidatura, o Conselleiro defenderá mañana no Consello do Patrimonio Histórico Español, onde representantes do Estado das Comunidades Autónomas seleccionan a candidatura ou candidaturas que van por parte de España, a nosa vai ser a candidatura consunta, ou eso esperamos que se poida presentar, e, polo tanto, un dos maiores tesouros patrimoniais que existen en Galicia, e eu creo que en toda España, agardamos que teña este recoñecemento. Foi declarado bique no ano 2018, son 16.000 hectáreas, 22 concellos nas provincias de Lugo e Ourense, con enorme riqueza cultural, unha enorme riqueza paisaxística, unha enorme riqueza tamén enogastronómica, e, polo tanto, creemos que hai argumentos de sobra para obter este recoñecemento internacional, nada doado, moi complicado de obter, pero Galicia, como saben, leva tempo traballando. Creo que en unión, además, de diferentes administracións, mañán pode ser un día moi importante para culminar esta candidatura e xa empezar o proceso final ata esta declaración inda queda, pero o paso de mañán é moi importante. Por tanto, doy a palabra ao conselleiro para que se explique máis polo miúdo.
Bueno, moitas gracias, presidente. Como xa comentou, mañá hai unha reunión, perdón por a corrección, neste caso na illa da Palma, en Canarias, non nas Baleares, referente ao Comité de Patrimonio Histórico Nacional, para decidir se a candidatura de Ribeira Sacra vai ser ou non candidata do Reino de España na próxima reunión da UNESCO que se celebraría neste caso pois no ano 26 conforme os prazos que existen para a tramitación destes expedientes. Como todos ustedes saben, pois nos últimos anos unha das principais actuacións que leva desenvolto a Xunta de Galicia cunha perspectiva integral é poñer en valor todo o que ten que ver ca Ribeira Sacra. Este é un proxecto no cual se leva traballando onde fai moito tempo, de feito se activou por primeira vez fai 30 anos, pero foi a partir do ano 17 cando se levaron a cabo os principais pasos que levan a chegar á situación actual. No ano 18, como ben dixo o presidente, se declara ben de interés cultural. No ano 19, o Consello de Patrimonio Histórico aproba a candidatura de Ribeira Sacra para ser remetida a UNESCO, tamén se plantexa e se elabora pois, o Plan Ribeira Sacra e se crea a Comisión Interdepartamental da Ribeira Sacra que engloba a diferentes departamentos da Xunta de Galicia. Hai que ter en conta que se está traballando, e moito, desde a perspectiva cultural, pero tamén na rehabilitación do patrimonio, por exemplo, pero tamén outras consellerías cunha visión integral e global deban desenvolvendo proxectos moi importantes na Ribeira Sacra. Sin ir máis longe, Medio Ambiente conseguiu a declaración de reserva da biosfera, puxo en marcha un ADI para a rehabilitación do espacio construtivo ou turismo con diferentes accións que están englobadas pois no plan de sostenibilidade turística da Ribeira Sacra. Todo isto pois, estaba encaminhado pois, a protexer, a promocionar pois, un territorio tremendamente singular no interior de Galicia, no sur da provincia de Lugo, no norte da provincia de Ourense, e xenerar pois, unha dinámica de desenvolvemento para unha zona que está pois, no corazón da Galicia interior. No ano 21, despois de recibir os informes de ICOMOS, tivemos que adoptar unha decisión e a decisión foi facer pois, un aprazamento estratégico desta candidatura antes de elevado pois, ao último punto, neste caso ao Comité Mundial da UNESCO para a súa declaración. Esta foi unha decisión difícil, dura, desilusionante en certa medida, pero que a tomamos convencidos e de un xeito coordinado con dous ministerios, co Ministerio de Cultura e co Ministerio de Asuntos Exteriores, que a embaixada de España ante a UNESCO, queda o máis recomendable, o máis convinte para lograr un éxito final. Hai que ter en conta que desde este momento houve unha serie de aspectos, de procesos que afectaron a todo o que ten que ver coas diferentes candidaturas a Patrimonio Mundial. Unha foi a pandemia que pospuxo neste caso, pois, o Comité da UNESCO do ano 20, e outro foi tamén a Guerra de Ucrania, que no 22 pospuxo este comité porque se celebraba na cidade de Moscú. Por parte da Xunta de Galicia nunca deixamos de creer no potencial que ten a Ribeira Sacra. Estábamos seguros que os valores que ten, que atesoura este territorio, teñen o valor excepcional e o valor senlleiro para poder acadar pois, esta difícil clasificación. No ano 21 tamén tiñamos outra posibilidade que era enterrar o expediente e esquecernos de sacarlo adiante. Pero o que fixemos é abrir unha nova fase, abrir un novo camiño e seguir traballando con rigor, con calidade, con solvencia para acreditar pois, que os valores deste territorio son merecentes de ser declarados Patrimonio da Humanidade. Planificamos e abrimos unha nova fase en colaboración cos técnicos do Ministerio de Cultura, tamén contando coa implicación da Embaixada de España ante UNESCO e contando tamén cunha moi forte implicación local de concellos, colectivos, asociacións, empresas, que coincidimos todos na necesidade de seguir traballando, seguir loitando por esta declaración. Levamos a cabo moitas reunións técnicas, moitas reunións de traballo, incorporamos novos perfiles técnicos, diseñamos novos argumentos, novas justificacións, celebramos encontros de alto perfil técnico para poder identificar aqueles elementos que deran máis garantías para ser declarado Patrimonio da Humanidade. Un dos máis recentes e máis importantes, foi o que celebramos fai poucos meses, a finais do ano pasado, neste caso en San Estevo de Ribas de Sil, un encontro internacional Paisaxes da Auga, unindo o pasado e o futuro, onde contamos pois, con representantes pois, dos máis significativos sectores que traballan na declaración de Patrimonio da Humanidade. Froito deste traballo, o que vamos a facer mañá, precisamente presentar no Consello de Patrimonio Histórico a candidatura de Patrimonio a Patrimonio Mundial da Ribeira Sacra. É obvio que é unha candidatura diferente, reformulada, fortalecida, mellorada e que se basa nun novo discurso, un novo discurso para xustificar os grandes valores que ten a Ribeira Sacra. Neste caso, estamos ante un paisaxe cultural onde a auga ten un protagonismo significativo e máis que a auga en si mesma, o traballo que fixo que fan as persoas que fixo o home ao longo do tempo para adaptar e construir unha paisaxe onde a auga está moi, moi presente e ten unha enorme importancia, non só desde a perspectiva dos encaixamentos fluviales do río Miño e do río Sil, senón tamén nas técnicas constructivas que se aplicaron nos socarcos, nas terrazas, para xenerar escorrentías por as ladeiras, neste caso, da Ribeira Sacra. como se xestiona a auga, que paisaxe se nedou esta xestión da auga, como intervén o home na xestión da auga, e vai ser o leitmotiv central na cual o expediente se vai a fundamental para demostrar, para poñer en evidencia pois os valores excepcionais que ten a Ribeira Sacra. Queremos, como se digo, acreditar pois os valores desta paisaxe en base a este argumento central e para iso, mañá, na Illa da Palma, acompañado neste caso da Directora Xeral de Patrimonio Cultural, defenderemos esta candidatura ante o Consello de Patrimonio Histórico Nacional, que está integrado neste caso polo Estado e tamén polas diferentes comunidades autónomas. Temos boas expectativas, temos grandes esperanzas, obviamente non está nada decidido, temos que facer mañá a defensa, pero se todo sabe como está previsto, pois a partir de aquí se abre un novo paso, será un novo paso, unha nova fase para seguir traballando cara ao ano 26, onde contamos que no ano 26 sexa a Ribeira Sacra sexa a candidatura a Patrimonio Mundial, neste caso do conxunto do Reino de España. Non está nada decidido, obviamente, temos, como xa digo, grandes expectativas, grandes esperanzas, e temos uns prazos temporales dende o día de mañá ata mediados do ano 26 para que poida ser efectivo pois este anhelo colectivo que todos temos. Tamén decir que isto é un procedemento normal e habitual en moitas candidaturas a patrimonio da humanidade. Sen ir máis desos, pois a última declaración que afectou a España, que foi a de menor catarallótica, que foi declarada Patrimonio da Humanidade o ano pasado, no ano 23, perdón, sí, no ano pasado, no ano 23, no ano 17 tamén se retirou antes do último paso, se fixe un aprazamento semellante ao que fixemos nós. E sendo conscientes da complexidade que supón, temos grandes expectativas, grandes esperanzas, e tamén decir que seguimos o camiño que plantexamos, que foi plantexado no ano 21 para retomar a candidatura e reforzar a presentación do expediente cada o obxectivo que, basicamente, e finalmente, pois que este territorio sea declarado Patrimonio da Humanidade. Quixera xa, para rematar, pois agradecer aos veciños da Ribeira Sacra o constante impulso que nos teñen dado para seguir pois coa promoción e que aposta en marcha deste expediente, aos alcaldes, por suposto, aos presidentes das diputacións, a diferentes colectivos, asociacións de diferente xeito, a propia denominación de orixen, ao sector turístico. Sempre percibimos unha enorme participación, unha enorme implicación e un enorme desexo por parte dos veciños deste territorio de acadar pois, o obxectivo final. Como xa digo, mañá agardamos boas novas xa non só de presente, senón fundamentalmente boas novas cara ao futuro, porque estamos seguros que este territorio, co enorme potencial que ten, esta declaración o que vai facer é amplificar o mesmo, tanto a nivel de protección como a nivel de promoción, con os efectos tremendamente positivos, tanto nas dinámicas sociales como nas dinámicas económicas, e xeneral estímulo de desenvolvemento económico pois nunha zona rural do interior de Galicia que ten unhas características absolutamente singulares que confiamos nas mesmas e que agardamos que mañá pois, o podamos demostrar ante o Comité de Patrimonio Histórico Nacional. Moitas gracias. Non sei se hai algunha pregunta a este particular.
Sí, conselleiro.
Sí.
Sí, hola. Tiño dúas cuestións. A primeira, non sei se entendín ben se mañá pode sair unha súa ou máis candidaturas propostas polo Reino de España. Despois se podería explicar, inda que fora brevemente, cales son os beneficios concretos desta declaración. Que beneficios teria? Gracias.
Sí, mañá sale unha sola declaración do Consello Nacional de Patrimonio Histórico. E esta única declaración será a declaración que se presentará no 26, neste caso, ante o Comité de Patrimonio Mundial da UNESCO. Previamente, hai outra serie de pasos administrativos e de traballo de desenvolvemento do expediente, pero mañá se aprobaría no Consello Nacional e no ano 26, tal como está todo o procedemento, sería cando se elevaría, neste caso, ao ámbito da UNESCO. Os beneficios son obvios. Calquer bien declarado Patrimonio da Humanidade pasa a formar parte quizás dun dos clubs máis exclusivos do mundo, desde a perspectiva de promoción, de coñecemento e de potenciación económica. Pensemos o que era o Camiño de Santiago, por exemplo, antes de ser declarado Patrimonio da Humanidade. Isto lle dá unha amplitude promocional enorme, reforza os valores de protección cultural dun xeito obvio e evidente, e significa unha enorme capacidade de desenvolvemento en base a un recurso cultural e desenvolvemento económico en base fundamentalmente a actividade turística e comercial. É obvio que calquer ben declarado Patrimonio da Humanidade é un antes e un despois, desde a perspectiva de atracción e de potenciación económica, turística e, por suposto, de preservación pois, dos valores culturales que, neste caso, dun paisaxe cultural, ten a Ribeira Sacra.
Dos que fala son principalmente o enfoque que se lle fai a esta candidatura polo tirón de orellas obvio que tuvo na anterior que en parte motivou a súa retirada. Quería que me falara precisamente deses cambios e por que esta proposta si é probable que sexa cando menos seleccionada nesta primeira fase para entrar xa a competir con outras a nivel internacional proposta polo Estado. Que cambios entendo que foi de persoas e de modelo de modelo presentado de Vic.
Bueno, para contextualizar a resposta, non? España é un dos países do mundo, é o terceiro, se non me falla a memoria, que máis bens patrimonio da humanidade ten declarados. Iso fai que no ámbito do Comité da UNESCO haya unha enorme exixencia respecto ás candidaturas plantexadas polo Reino de España, fundamentalmente porque outros países din, oiga, nos temos menos, déanolas a nós, porque son todos somos conscientes de que se neda pois, unhos grandes efectos positivos pois, na economía desos territorios concretos. Non? Naquel momento, tínhamos que tomar unha decisión que era ou ben ir ao Comité da UNESCO cun informe con unhas certas pegas ou ben debatido en ese comité e poder salir ou non. Nos parecía máis prudente retirarnos e reformular aqueles aspectos que, neste caso, o ICOMOS, o órgano técnico da UNESCO, nos plantexaba. Non? Naquel momento, facíamos un discurso expositivo do expediente para justificar o valor universal e o valor senlleiro deste territorio que, por certas razóns, pois o panel de expertos que evaluou a proposta pois non quedou convencido. Sin embargo, nisto temos que ter en conta que, desde o ano 21 ata hoxe, tivemos moitas reunións de traballo, eu mesmo estuve en París, na UNESCO, con embaixador en dúas ocasións, o recibimos, tivemos reunións de traballo técnicas tamén cos representantes de ICOMOS, evaluamos as diferentes posibilidades e as diferentes posibilidades que ten este territorio e xeneramos unha especie de consenso, un consenso, sobre o papel que a auga ten na conformación da paisaxe cultural da Ribeira Sacra. Por que digo iso que é importante? Porque, do punto de vista da topografía, da morfoloxía deste territorio, a auga é fundamental. Se un pensa, pecha os ollos e pensa na Ribeira Sacra, ve socarcos e ve, no fondo deses socarcos, pois ve auga. Moita, ben sexa do río Miño, ben sexa do río Sil. E tamén vemos os socarcos. E nos socarcos hai unha enxeñería da xestión das escorrentías nas pendientes pois tremendamente compresa. Evaluando as posibilidades que ten fixar esta paisaxe cultural na acción do home, xestionando, controlando ou dominando a auga e que efectos ten na paisaxe, desde a perspectiva técnica, nos pareceu que era o discurso ou é o discurso que xustifica unha gran parte do diseño desta paisaxe e que é unha xustificación que, en certa medida, ten un perfil diferente a que tiñamos previamente que se basaba máis na sacralidade do territorio. Non? É un cambio de diseño da estrategia expositiva na conformación da paisaxe. E, despois, insisto, non se fai arbitrariamente, non se fai dun xeito espontáneo, senón que se fai despois de ter pois, moitísimas reunións de traballo con técnicos de ICOMOS, con técnicos da UNESCO, con especialistas en diseño candidaturas deste tipo, incorporando tamén novos perfiles profesionais e técnicos á mesma, todos confluían no interese e na importancia que ten a xestión da auga sobre a conformación paisaxística, neste caso da Ribeira Sacra. Moitas gracias.
Boas tardes, presidente. O presidente da Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, anuncia que irá o luns ao Senado para o debate con presidentes autonómicos sobre a amnistía, literalmente dic para trolear o PP. Non sei se vostede vai estar presente para velo, e que lle parece. É unha segunda pregunta ou un rogo. Non sei se de onte a hoxe se lle ocorreu algunha causa que nos poda adiantar do seu discurso de investidura a maiores do programa electoral do PP, por favor.
Bueno, a primeira pregunta, no, o luns, como saben, tomando un pouco a segunda pregunta, o día anterior o debate de investidura, asistirá a miña representación vicepresidente primeiro e conselleiro de presidencia. Eu estuve no anterior debate, como recordarán, na anterior sesión no Senado, e, bueno, creo que aí falamos absolutamente claro. Falamos absolutamente claro diante do presidente da Generalitat e falamos absolutamente claro diante do goberno. Ningún dos dous fixo ningún caso. Recordarán que Aragonés naquel momento ni siquiera tuvo a cortesía de quedarse a escoitarnos os demais, nun asunto no que, como mínimo, creo que teria que ter escoitada a nosa opinión, e que en si os coitou directamente ou por persoas interpostas. Había aí moitos senadores do Grupo Socialista, foi o goberno que tampouco fixo absolutamente ningún caso. E a demostración é o que pasou nestes meses, onde vemos cesión tras cesión e onde está claro que ninguén do goberno, empezando polo seu presidente, por Pedro Sánchez, está disposto ou é capaz ou quere ou sabe pararlle os pés ao independentismo catalán, que cada día se sinte máis empoderado e cada día se sinte máis insolidario, teño que dicilo, co a complicidade dos seus socios aquí en Galicia, que ven como se fan propostas pensando exclusivamente nun territorio, pensando en quebrantar a unidade económica, territorial, a solidaridade entre as diferentes comunidades autónomas. Supoño que o que iremos a escoitar, en fin, se si esa expresión do presidente Pere Aragonés é certa, que parece que sí, pois, o que amos unha vez máis, bueno, por decirlo suavemente, unha falta de respeto e non entender de verdad nin tomarse en serio as institucións que son de todos e os temas que a todos deberían preocuparnos. Xa sabemos o que hai. Lamento a complicidade do Partido Socialista e lamento tamén a complicidade dos seus socios aquí en Galicia. Respecto a outra pregunta, bueno, este último Consello da Xunta de Galicia, última roda de prensa do Consello antes da investidura, entendo como entendí sempre estas preguntas, pero onte creo que foi un... Iba a decir a palabra clara, vostedes entenderán que non. Dicen, polo menos sincero no senso de decir que, bueno, isto cada vez, lóxicamente, está máis madurado, pero todavía queda a semana que ven dúas sesións parlamentarias para falar deste tema e pido un pouco de paciencia.
Boa tarde. A empresa Green Fiber recoñece que os seus vertidos van subir 3 grados a temperatura da auga do Ulla. Quero lle preguntar que lle parece a vostede este dato, se lle resulta tranquilizador e se segue defendendo que, a pesar disto, o proxecto é redondo. E, por outra banda, sobre o debate sobre memoria histórica, quería lle preguntar se vostede votaría a favor dunha lei como a que propoñen compañeros seus de partido en sitios como Castela e León, que, por exemplo, elude condenar explícitamente a dictadura franquista. Gracias.
E a mí o que me parece tranquilizador son os controis que exerce a Xunta de Galicia sobre calquera proxecto que se presente para que emitamos informes e demos, no seu caso, autorización, incluído este. Por lo tanto, a eso me remito e eso me tranquiliza absolutamente. Os datos concretos de un procedimento moi complexo, as súas consecuencias, os seus impactos, os seus beneficios, Os iremos vendo conforme avance a tramitación e conforme os diferentes organismos técnicos, os da Xunta de Galicia e os das outras administracións, si procede, teñan que actuar e teñan que emitir os seus informes. E, dende logo, estou absolutamente seguro de que, si por calquer circunstancia, neste proxecto, en calquera, non se cumpliran estrictamente as condicións obrigadas, non se otorgará autorización, e si se otorga e se informa favorablemente, é porque este cumprimento se produce. E iso que me dá a mí toda a tranquilidade e o que quero transmitir a todos os cidadáns con independencia e plantexamentos demagóxicos, con terxiversacións, que iso vai a ser o que haxa. Si se pode autorizar, se autorizará, e se non, non. Dende logo, como reflexión xeral, creo que en Galicia non está para prescindir alegremente e dicindo que non, dende o principio, sen analizar nada, de moitísimos postos de traballo, especialmente nunha zona onde creo que son especialmente necesarios. Eu creo no futuro industrial de Galicia, eso si, cumprindo todo a rasa tabla, e si se cumpre, se autorizará, e si non, non se autorizará. Respecto a outra pregunta que me fai, mire, eu me alegro moito de non ter ese plantexamento aquí, e o resultado electoral foi o que foi, o partido que está promovendo estas iniciativas noutras comunidades autónomas, aquí se presentou as eleccións autonómicas, como saben, por lo tanto, os galegos opinaron e opinaron que non tiña que ter representación e, por lo tanto, as súas iniciativas tampouco. E, por lo tanto, creo que isto é unha situación da que eu, dende logo, me felicito e asente vendo que opinou nas eleccións tamén. E, a partir de aí, facer elucubración sobre algo que non se vai producir porque os galegos decidiron que non se tiña nin que dar a posibilidade coa independencia o que se fixera despois. Non se dá esa posibilidade, creo que eso é bo para Galicia, creo que con as eleccións autonómicas tan recentes, pouco máis hai que decir.
Boa tarde, presidente. Quería preguntarlle polos abogados e procuradores da quenda de oficio que levan xa máis de 4 meses en folga indefinida. En Galicia tivo unha pegada particular o paro destes profesionais. En la línea Estrada deuse a alta forzosa de abogados na quenda de oficio para cubrir este servicio tras a baixa unánime de todos os adscritos. En Santiago hai unha guerra aberta entre o colexio e abogados os folguistas. A Xunta ten competencias en xustiza e moito que dicir ao respecto, xa que é o sindicato Venia o que interpela directamente ao goberno de Galicia. Cal é a postura da Xunta ante este conflicto e saber se hai aberto algún tipo de diálogo cos profesionais da quenda de oficio para mellorar as súas condicións laborais e salariais e que sexa recoñecida como reclaman a súa relación ca Xunta. Gracias.
Sí, mire, como saben vostedes, eu tiven durante moitos anos responsabilidades en materia de xustiza no meu anterior cometido como conselleiro na materia, e, por lo tanto, coñezo ben o tema, e, como coñezo ben o tema, podo afirmar, e creo que os representantes, os afectados, os abogados e abogadas que están no turno de oficio, os colexios, poden acreditar que en Galicia, non en todos, pero na maioría, dos baremos, porque varios conceptos nos que se desglosa despois as remuneracións do turno de oficio, as actuacións, Galicia está a cabeza, creo que isto é importante. E está a cabeza en algo moi importante tamén, que é na prontitude no pago, que é algo que reclamaban e creo que agradecen sinceramente os profesionais, eu conozco a uns cantos. A partir de aí, mire, si entendemos que, como parece que o está entendendo o Goberno Central, isto é outra cousa máis, me teñen escoitado moitas veces decir que respecto a temas fundamentais que deben ter unha coordinación, o Goberno Central non existe. E este é un claro, acaba de haber aí pouco unha conferencia sectorial de Xustiza, donde o ministro este tema parece que non lle afectaba, a pesar de ter varios territorios onde non están transferidas as competencias, e, polo tanto, incluso aí, este é un caso anómalo, obviamente, a transferencia a todas as comunidades autónomas, aí son xestores tamén de turno oficio. Bueno, pois parece que este é un tema no que cada un ten que resolver as cousas como poida, sin ninguna coordinación, sin ninguna uniformidade, e creo que isto non procede en absoluto. Por tanto, eu estou disposto a que haxa unha coordinación, a falar, incluso a aportar os datos de Galicia, que, por suposto, sempre son mellorables. Por suposto que eu recoñezo absolutamente o labor impagable, porque estou seguro que, na imensa maioría dos casos, hai outras motivacións, aparte das económicas non profesionais, pero tamén teñen que ter unha remuneración e unhas condicións. Pero esta verá que facelo coordinadamente. Se a intención do Goberno é que cada comunidade autónoma, suelo decir en castelán, se las componga como pueda, pois entón isto será un fracaso colectivo. Por lo tanto, eu agardo que falemos entre todos e que as condicións sexan homoxéneas ou, cando menos, parecidas en todo o territorio nacional. Mentre non sexa así, teño que decir que moitos conceptos Galicia está a cabeza.
Sí, presidente, non lle pido que entre en detalles, pero con respecto ao seu discurso do martes, os voceiros de BNG e PSOE dixeron que esperarán a escoitalo como é preceptivo, pero non sei se alberga moitas ou algunha expectativa de que despois os xoves, cando sea o seu turno, se poda acadar algún clima de certo entendemento, vistas as declaracións destes últimos días, incluso entrando no terreo, por exemplo, do acto que vai asistir vostede este sábado, a boda do seu compañero alcalde de Madrid. Primeiro foi a voceira do BNG, onde tamén deputadas do PSOE, ¿no?, incidindo neste asunto. Non sei se ten algunha expectativa de que, bueno, de que a pesar de que está xa cous un pouco crispada antes de arrincar, bueno, pues que pode haber algún tipo de entendimento. Grazas.
Mire, o vaya que sí, sobre todo porque creo que todos deberíamos entender o resultado electoral. O meu discurso de investidura se vai basear, como non podía ser menos, nos compromisos en as cousas que anunciamos en campaña que queríamos facer e que tiveron o refrendo de casi un de cada dúas persoas que foron a votar o 18 de febreiro. Por lo tanto, deberían, bueno, xa coñecido que dixeron que en ningún caso iban a dar a súa conformidade na investidura, nin siquiera podían ter dito que vamos a escoitar o que propón e despois votar unha investidura, non, xa dixeron que en investidura en ningún caso, e a partir de aí eu vendo manifestacións que se dixeron esta semana, como que está retrasada a constitución do goberno 2 meses, é dicir, que o goberno tiña que estar constituído antes das eleccións, según a voceira do BNG, isto é o rigor co que falan destas cousas. Onte decían dentro do Partido Socialista que a interinidade está supoñendo que non se execute o orzamento, isto o di un partido que non vai facer orzamentos este ano, e eu volvo a decir, vostedes son testemunhas cada consello de como se vai executando o orzamento, este mesma consello dimos conta de niveles de execución creo que moi salientales. Por lo tanto, eu ata o día da Constitución, por tanto queda uns días, seguiremos gobernando con normalidade, creo que se están facendo moitas cousas dentro das posibilidades desta situación de interinidade, e a partir de aí seguiremos traballando. Eu vou intentar explicar neste debate, que é certo que ten unha primeira parte de exposición o martes, é unha parte máis de intercambio de opinións ou de pareceres os xoves, e o gallá que teñamos consenso. Desde logo, eu quero facer propostas que creo que son absolutamente lóxicas, necesarias, o decía onte, que van supoñer, sempre se pode mellorar, esa nos obriga intentalo cando menos, van supoñer unha mellora do labor de goberno que veo facendo ata agora e que, insisto, tuvo un refrendo moi importante hai menos de 2 meses. Se a oposición se quere sumar a todo isto, eu pido primeiro un pouco de rigor nas cousas que está dicindo, non ten ningún sentido que teñan a coherencia de esperar a escoitarme antes de decir que en ningún caso van a apoyar, e sobre todo que interpreten o resultado electoral. Cada un ten os seus posicionamentos, ten os seus intereses lexítimos, pero, claro, escoitar todo o día que vai haber unha oposición constructiva e despois ver manifestacións que se están dicindo estes días é moi pouco coherente. Eu creo que nada lle gustaría máis, dende logo, a min como presidente, agora en funcións, espero que a partir do domingo que ven xa con toda a normalidade institucional. Nada lle gustaría máis tamén aos galegos que houbera entendementos en cuestións básicas. De logo, os vou plantexar, veremos se a actitude da oposición é simplemente decido de sempre, intentar quedar ben e despois non cumplir nada o que di.
Bos días, presidente. Hai unhas semanas dixo que habería cambios da estrutura, pero que non habería ruptura, non? Onte, insistiu que diría parte dos cambios no discurso de investidura, xa non falou de que non habería ruptura, era por preguntar se mantén esa que non habera ruptura, e non sei se nos pode precisar un pouco canta ruptura e canta continuidade, bueno, de algún xeito, non? O matiz, sí, entre esas dúas afirmacións. E logo, estes días surdiu información de que van vir a Galicia, están interesados varios científicos da que estudan a longevidade en vir a Galicia, pois para ver porque hai tantos centenarios en Galicia, e querían, plantexaban a pedir colaboración da Xunta, quería preguntarlle se vai a haber esa colaboración e que lle parece pues que vayan mira, a estudiar a longevidade.
Sí, respecto a primeiro, mire, a ruptura aquí en este caso podría ser un concepto xurídico indeterminado, terán que valorar a vostedes. Cambios vai a haber, xa os anuncié onte, de verdade, motivado despois dunha reflexión e de onde podemos mellorar e ser máis eficaces e máis eficientes, non hai outra intención e, por tanto, o alcance que sempre pode ser opinable terán que valorar os cidadáns e, por suposto, os medios de comunicación respecto aos cambios. que eu vou propoñer, volvo a insistir, sin unha ruptura radical, eso teño dito dende o primeiro momento, creo que xa me coñecen, e sobre todo é que estamos falando de que hai pouco tempo sometimos un labor de goberno dictamen dos galegos e das galegas e opinaron que merecíamos seguir con a maioría absoluta de 40 diputados. Por tanto, cando vostedes os coñezan, os poderán valorar, pero eu xa adianto que están pensados, falados con xente que creo que ten unha visión amplia, e ao final, o decía onte, é a mín a quen corresponde pensar cales son mellores de aplicar ou cales corresponde, cales non. Respecto á pregunta, sí, efectivamente, as cifras de lonxevidade que equivale en moitos casos son a calidade de vida, a unhos labores asistenciais, a un entorno favorable para que, afortunadamente, en Galicia teñamos xente que vive moitos anos e con cifras moi salientables en comparación con outras zonas que podían ser similares. Por lo tanto, isto ten chamado a atención de organismos científicos internacionais moi notorios que queren vir aquí sobre o terreo comprender e coñecer e ser informados de moitas circunstancias, vosto poñeremos a súa disposición. Creo que isto fala ben as claras de que hai servicios e entornos de calidade en Galicia que permiten pois, estas longas expectativas de vida e este número moi importante de persoas centenarias. Creo que isto sempre é algo bo, sempre é algo favorable que se coñeza no mundo e a través destas cifras que sempre son amables e positivas se dá tamén unha imaxe de Galicia que creo que cada vez máis se corresponde coa realidade.
Presidente, no Congreso dos Deputados puxose en marcha unha comisión para investigar os contratos urxentes na pandemia das distintas administracións públicas. Baixe ou fixose referencia que se quere investigar os de Galicia. Non sei se este feito lle preocupa. Tamén no caso de que desa comisión chamen algún membro do goberno galego, se acudiría a declarar ali. Gracias.
Sí, empezo pola segunda pregunta, por suposto, que é unha obriga legal. Eso creo que ten poucas dúbidas e, aparte, con absoluta tranquilidade. A mí que me preocupa é que esta comisión que se crea no Congreso non se teria creado en ningún caso se non houber antes os escándalos, ese sí, en vía judicial, con datos que estamos coñecendo increíbles, que se van coñecendo, ademais, de xeito progresivo, cada vez con máis gravedade, e que afectan a cargos moi renombrados do Partido Socialista e familiares de cargos moi importantes do Partido Socialista, e, polo tanto, se reacciona con este tipo de actuacións. Dito desto, é un dereito que ten o Congreso dos Diputados a través das súas maiorías, e se o conforman e queren falar das actuacións que se fixeron nas comunidades autónomas e chaman a calquer membro do goberno da comunidade autónoma, por suposto que acudiremos, se a nos obriga, e acudiremos contando a verdade, e teño que dicirlo con absoluta tranquilidade.
Varias cuestións. Declaraba, apuntaba Feijó onte, creo, que a clase política de actual é a peor en 45 anos, incluído o seu partido, o Partido Popular. Quería preguntar se coincide nesta valoración, se cree que a clase política, polo menos en Madrid, é a peor en 45 anos. Unha segunda cuestión relacionada tamén co tema dos cambios de goberno. Precisamente onte apuntaba Ana Pontón, facía unha alusión a que, me de falar máis de nomes, que fale usted de cambios de estrutura do seu goberno. Non sei se usted tamén está de acordo con estas declaracións. E unha terceira, falaba agora de Altri, que vai a crear moitos postos de traballo en unha zona na que son necesarios, pero tamén hai bastantes postos de traballo que se verían en perigo, precisamente pola instalación desta megacelulosa, non? Entre eles, pois, gandeiros, hosteleiros que están en contra, incluso artesáns que realizan o seu traballo nesta comarca. Quería saber que vai pasar con esta xente que tamén pode perder o traballo pola instalación desta mega empresa, se se instala, obviamente.
Respecto a primeira pregunta, non escoitei esas declaracións de Feijó. Supoño que cando falaba da clase política en xeral, global, bueno, usted decía, incluído todo o mundo, sí, bueno, pero seguro que, vou decirlo, non todos somos iguais ou temos as mesmas actitudes. Tampouco, a pesar de que levamos cantos anos nisto, non, non, non coñezo as circunstancias dos últimos 45 anos en detalle, nin a moitas persoas, pero é certo que o nivel de crispación que existe a nivel nacional agora mesmo, nin creo que se sabó, nin creo que dé unha boa imaxen da política e dos políticos en xeral. Outra cosa son as causas e os causantes directos. E as causas, volvo á resposta anterior, que estamos coñecendo últimamente todas referidas a membros ou práctica totalidade a membros do Partido Socialista. Eu alegro-me moito, e agora que empezo unha nova legislatura aquí en Galicia, alegro-me moito de que a toda agora, sempre con momentos máis ou menos complicados, ese clima en Galicia non exista. E agardo, e eso creo que deberíamos estar todos comprometidos, todas as forzas políticas, en mantelo así, porque creo que o que piden os cidadáns e onde se poden conseguir que as cousas funcionen. O goberno gobernando e a oposición facendo unha oposición, eles din que constructiva, yo vaya que sexa así, pero manter esa rebaixa do clima de tensión e non esa crispación feroz que a veces se percibe en outros ambientes, sobre todo a nivel nacional, creo que eso é bo para todos e a mí me gustaría moito, e vai ser un dos meus objetivos, que en Galicia siga sendo así. Respecto ao cambio de goberno, bueno, si a portavoz do BNG o que di é que hai que falar menos de nomes e máis de estruturas, pois é exactamente o que estou facendo eu. Non me escoitarían. Todos os días me preguntan por nomes, precisamente porque eu non falo de nomes e o que falo é de estruturas. Co cal, se empezamos a estar de acordo en eso, pois perfecto. O sea, estábamos de acordo, decía que lles foi moi ben nas eleccións, pois a nos tamén, a todos nos foi ben. Eu estou moi de acordo en que todos estemos contentos e que se empezamos a coincidir xa en que hai que ocuparse primeiro das estruturas e despois dos nomes, pois non a vou aportado do BNG porque é o que estou facendo exactamente. Me alegro con coincidir con seus desexos, que aparte creo que é o que hai que facer. E respecto á terceira pregunta, eu volvo a pedir, estamos ao inicio dun proceso de avaliación dunha industria grande no seu volumen, grande nos impactos de todo tipo que pode ter. Eu agardo, volvo a decir, o tema da avaliación, que os impactos van a estar totalmente medidos, non agardo, sei que van a estar totalmente medidos, e ao final se instala porque a empresa pode estar aí e cumple cos parámetros. E, polo tanto, vai ter efectos beneficiosos, se algún efecto perjudicial tibera, eu o que espero, e creo que vai ser así, é que os beneficiosos serían moi superiores e incluso poderían compensarse se que se produciran, porque escoitase moitas cousas estes días dun proceso que está empezando a coñecerse e afirmacións categóricas en negativo, que creo que en moitos casos non van coincidir coa realidade. Por lo tanto, pido tempo, paciencia e confianza en que, dende logo, no que respecta a actuación da Xunta de Galicia, imos ser absolutamente rigurosos e absolutamente obxectivos.